Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. 20 березня, середа. Верховна Рада підтримала законопроект цього дня опозиціонера про реформування української газотранспортної системи. Про це на початку «Свободи сьогодні», передача, яку веду я, Людмила Ванник, і я всіх вітаю. З якими успіхами президент повернувся з Москви, ми почуємо думку політичного оглядача Радіо Свобода. Чи складе партія «Російська єдність» конкуренцію партії регіонів у Криму?
Противник партії регіонов – это явка. Промежуточные выборы везде проходят с очень низкой явкой. Люди в целом разочаровались.
Про це і багато більше далі у нашій передачі після новин, а з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Запоріжжі Комунарівський районний суд засудив колишнього спікера кримського парламенту Анатолія Гриценка до 2 років умовно і відразу звільнив його з-під варти в залі суду. Гриценка визнали винним у незаконній виплаті матеріальної допомоги 2002 року, а також частково винним у незаконному переданні земель одному з радгоспів. Верховна Рада взяла сьогодні до відома звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин підписання газових угод 2009 року і знайшла в них наявність ознак державної зради у сфері економічної безпеки України з боку тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У постанові парламенту з приводу звіту комісії наголошено, що правоохоронні органи мають розслідувати викладені в ньому обставини. Тим часом Державна пенітенціарна служба повідомила, що Юлія Тимошенко знову відмовилася від послуг висококваліфікованих лікарів Харкова, а також не захотіла підписувати свою згоду на застосування до неї індивідуального комплексного плану лікування відповідно до рекомендацій німецьких лікарів. Конституційний суд України визнав неконституційною заборону для державних службовців та народних депутатів брати участь у загальних зборах підприємств або організацій, які мають на меті отримання прибутку, так випливає з рішення суду, оприлюдненого сьогодні. При цьому Конституційний суд підтвердив конституційність заборони для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, входити до складу органів управління підприємств або організацій, що мають на меті отримання прибутку. Суддя доповідач у цій справі Юрій Баулін заявив.
Конституційний суд вважає, що така заборона входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку, в цілому є конституційною. За винятком тільки одного. Заборона брати участь зазначеного особи в загальних зборах є неконституційною.
Заявив Юрій Баулін, суддя Конституційного суду. Цей же суд сьогодні оприлюдив іще одне рішення про перенесення термінів декларування депутатами та державними службовцями своїх видатків. Тепер це рішення, це положення має набути чинності з 1 січня 2012 року. До подій у світі верховний керівник Ірану Аятола Алі Хаменеї попередив сьогодні, що його країна завдасть удару у відповідь на будь-який можливий воєнний удар з боку США чи Ізраїлю через суперечливу іранську ядерну програму. Виступаючи на телебаченні з нагоди Новрузу, традиційного іранського нового року, Хаменеї заявив:
«Ми силаха атомі не даримо.
Ми не маємо ядерної зброї і не будемо її створювати, але перед загрозою агресії наших ворогів, чи то Америки, чи сіоністського режиму, ми будемо захищатися ударами такого ж рівня, як і ті, якими вороги нападатимуть на нас», заявив верховний керівник Ірану.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо реформування нафтогазового комплексу. До розгляду були запропоновані 2 подібних законопроекти – урядовий та авторства депутата від НОНС Юрія Кармазіна. Пропрезидентська більшість надала перевагу останньому. Втім, депутати з БЮТ «Батьківщини» намагалися заблокувати ухвалення законопроекту колеги з іншої опозиційної фракції. Деталі знає Дмитро Баркар.
Законопроектом передбачено, що реорганізація державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна» та самої НАК «Нафтогаз» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів. Відчуження основних фондів цих підприємств забороняється, крім випадків, коли передача здійснюється іншому українському державному підприємству. Пропрезидентська більшість вирішила не підтримувати подібний документ, запропонований Кабінетом міністрів, і проголосувала за законопроект авторства члена опозиційної фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрія Кармазіна, щоб не поглиблювати конфлікт з парламентською меншістю, заявив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми увійшли з ініціативою для того, щоб не було усяких інсинуацій та спекуляцій, підтримати законопроект, підготований народним депутатом Кармазіним. Законопроект від уряду та законопроект Кармазіна на 90% збігаються.
90% совпадає.
Фракція «Батьківщина» виступала проти ухвалення обох законопроєктів щодо реформування нафтогазового комплексу. Урядовий законопроект передбачає пряму приватизацію газотранспортної системи, а документ авторства Юрія Кармазіна передбачає приховану приватизацію шляхом акціонування, заявив член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від БЮТ Сергій Пашинський.
Для того, щоб розділити функції продажу газу та його транспортування, не треба писати отакі мутні законопроекти. Треба просто перепідпорядкувати «Укртрансгаз» Кабінету міністрів України. Все інше приведе до схем відчуження.
Утім, за словами автора ухваленого законопроекту Юрія Кармазіна, його документ має невеликі, але принципові відмінності від запропонованого Кабінетом міністрів. Приватизація нафтогазового комплексу та його елементів забороняється, наполягає депутат.
В моєму законопроекті приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок реорганізації, забороняється.
Законопроект не наближає Україну до приватизації нафтогазового комплексу і не віддаляє її від цього, вважає провідний експерт з енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко.
Документ треба розглядати з точки зору політичних ігор, тому що я не бачу ні з боку опозиції, ні з боку влади системного підходу щодо реформування нафтогазу і газового сектору. Що стосується самого тексту документа, то він достатньо нейтральний і ні на що не вплине суттєво.
За словами експерта, законопроект хоч і передбачає розширення повноважень Кабінету міністрів щодо управління нафтогазовим комплексом, але не дає урядові достатніх важелів для докорінного покращення ситуації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович завершив у Москві переговори з прем'єр-міністром Володимиром Путіним сьогодні і повернувся до Києва. За повідомленням агенції, зустріч тривала близько 2 годин. Як інформує прес-служба президента України, під час зустрічі Віктор Янукович висловив сподівання, що засідання Українсько-Російської міждержавної комісії відбудеться вже найближчим часом. Янукович також привітав Путіна з обранням на посаду президента Російської Федерації. Російський політик зі свого боку запропонував президентові Януковичу синхронно з Росією підписати закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД. Інтерв'ю з провідними українськими політиками та експертами, яке було сьогодні у нашій передачі «Ваша свобода», ви можете читати на сайті Радіо Свобода до цієї теми. А ми зараз почуємо думку політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова про те, наскільки важливою, на його думку, була ця подорож до Москви президента України.
Українському президенту конче важливо було зараз відвідати російську столицю. І ось чому. Фактично і новий президент Російської Федерації Володимир Путін, і чинний президент Дмитро Медведєв не бажають мати якісь особливі зустрічі з Віктором Януковичем. Згадаємо, яким інтенсивним було російсько-українське спілкування, як тільки Віктор Янукович прийшов до влади. Однак, коли в російській столиці усвідомили, що ніяких реальних результатів це спілкування не дає, вони його фактично закінчили. Можна сказати, що і зараз ми знаходимося в ситуації, коли російське, українське спілкування на вищому рівні потрібно ініціювати. Янукович просто скористався протокольною нормою можливої участі керівника держави як спостерігача у саміті Євразійського економічного співтовариства, щоб приїхати до Москви. Як ми знаємо, ця участь ніяких конкретних результатів не принесла. Можна сказати, що навіть більше. Януковичу знову сказали, що його пропозиції є несприйнятними для Москви, а президент Медведєв підкреслив, що якщо Україна не приєднається до Митного Союзу, на неї чекають непрості часи.
Віталій, однак Віктор Янукович саме для зустрічі з Володимиром Путіним лишився в Москві ще на один день сьогодні.
Під час цієї зустрічі також не було ніяких конкретних досягнень. Ну, не можна вважати конкретикою те, що Путін запропонував Януковичу спільну участь у пропагандистській справі, щоб разом ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі в СНД на тлі справжньої економічної війни між Росією і Україною, сирної, енергетичної. Можна собі навіть уявити, що Янукович погодиться на таку спільну ратифікацію, однак це нічого не змінить в справжніх російсько-українських стосунках.
Віталію, але прес-служба президента особливо наголошує на тому, що він привітав особисто Володимира Путіна з його новим обранням на посаду президента Росії.
Звісно, Віктор Янукович, зараз важливо налагодити особисті взаємини з Володимиром Путіним. Заради цього він був в Новогарьові, заради цього він розмовляв із російським прем'єр-міністром. Однак зробити йому буде це досить важко, бо ці стосунки, можна сказати, вже споплюжені попереднім періодом перебування Віктора Януковича на посаді президента України. І саме тому йому нема що буде сказати про підсумки свого російського візиту. Нема, маю на увазі, насамперед, конкретно сказати з точки зору реальних досягнень, з точки зору пропагандистських звітів. Людмила?
Дякую, Віталій Портников. Нагадую, це була його думка політичного оглядача Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Дуже велика група депутатів всередині саме партії регіонів не підтримала провладну кандидатуру, причому у вигляді тихого саботажу.
Це «Свобода сьогодні».
Владимиру Владимировичу Путін гака.
За під нашу честь мундира сотрудники являються позором.
Це казки.
«Свобода сьогодні».
Їм треба говорити, вони говорять. Зараз взагалі гроші є, маєш, не маєш, значить живи як хочеш.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня. Крім вихідних.
Відома у світі правозахисна організація Human Rights Watch сьогодні закликала Росію не дозволяти поліції заарештовувати учасників мирних протестів. Речник організації Хью Вільямсон наголосив, що демонстрації минулого тижня на вихідні в Москві та інших містах Росії носили чітко мирний характер. Поліція заарештувала близько сотні осіб під час пікетування в неділю телестудії НТВ Востанкіно, які протестували проти показу цим каналом документальної стрічки з негативом про опозицію. Про реакцію на це почуємо більше від Василя Зілгалова.
Навіть серед журналістів НТВ викликало тривогу те, що поліція в неділю брутально затримувала поблизу телецентру Востанкіно учасників протестів проти замовленого Кремлем документального фільму «Анатомія протесту» про нібито грошові та інші подачки учасникам антиурядових протестів у Росії. Так, журналістка НТВ Катерина Гордєєва сказала Радіо Свобода з цього приводу.
Відьмо, це була така професійно зроблена агітка.
Як виглядає, це була така професійно зроблена агітка. Не так? Якщо там себе хтось пізнав в кадрах реконструкції, якщо це люди з масовки, з керівників цієї масовки, а мені вже казали, що там хтось вже когось пізнавав, то ці люди дійсно повинні подавати до суду на творців цього фільму.
Пізнавали вже. І ці люди повинні подавати дійсно в суд.
Йдеться також про монтаж у фільмі «Анатомія протестів», матеріалів, знятих опозицією, тобто про порушення авторських прав та перекручення сюжетів з так званою опозицією Росії. Сотні учасників протестів в неділю біля Останкінського телецентру мирно засуджували керівництво НТВ та махінації Кремля в засобах масової інформації. Демонстранти поклали перед будовою НТВ квіти, котрі символізували смерть свободи засобів масової інформації в Росії. У відповідь поліція брутально заарештувала понад 100 учасників, серед яких політики Борис Німцов та координатор Лівого фронту Сергій Удальцов. Над окремими учасниками цієї акції очікуються суди. На сьогодні всіх заарештованих вже відпустили, але їм загрожують штрафи за порушення громадського порядку. Окрім Москви, протести відбувалися минулого тижня на півдні Росії в Краснодарському краї, де поліція без підстав заарештувала понад 20 учасників екологічного протесту. Їм загрожують суди та штрафи за нібито порушення громадського порядку та організації несанкціонованих акцій. Генпрокуратура Росії завела кримінальну справу за статтею про заклики до масових безладів на журналіста Аркадія Бабченка, який донедавна працював у «Новій газеті». Йдеться про його заклик у блозі до участі у мітингу 5 березня за чесні вибори. Тому Human Rights Watch закликає російську владу не заарештовувати та не переслідувати учасників мирних мітингів у Росії. Директор департаменту Європи і Середньої Азії в Human Rights Watch Хью Вільямсон заявив, що демонстрації впродовж вихідних носили явно мирний характер і що активісти не зробили нічого такого, щоб спонукати поліцію на дії та втручатися. Вільямсон також наголосив, що арешти 17-18 березня є звичними для російської поліції, котра наступає на мирних протестуючих і тягне їх геть, йдеться у заяві Human Rights Watch. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Яка політична сила здатна успішно конкурувати з партією регіонів у Криму? В Антономії офіційно оприлюднили підсумки проміжного голосування в кількох населених пунктах. В Красногвардійському районі замість вибулих обирали двох сільських голів. В одному з сіл з перевагою лише в один голос перевіг представник партії регіонів. Іншому, випередивши суперника регіонала, на півсотні голосів висуванець партії «Російська єдність». В Криму заговорили про кінець політичної монополії місцевих регіоналів. Подробиці знає Володимир Притула.
Лідер партії «Російська єдність», депутат Верховної Ради Криму Сергій Аксьонов, вважає, що жителі села Восход, які обрали партійного висуванця Романа Шантаєва сільським головою, зробили найкращий вибір. Він стверджує, що його однопартієць – професіонал і патріот своєї малої батьківщини, а за ним стоїть потужна і принципова політична сила. Сергій Аксьонов не приховує, що має амбіційні плани щодо майбутніх виборів до Верховної Ради України. Він каже, що «Російська єдність» планує виставити гідний партійний список, а сам він збирається балотуватись в одному з мажоритарних округів у Сімферополі. Відомий соціолог Євген Копатько підтверджує, що Аксьонов за результатами свіжих опитувань в адміністративному центрі автономії має один з найкращих показників популярності, і це відкриває перед ним непогані електоральні перспективи. Голова Асоціації політологів Криму Олександр Форманчук не заперечує, що Російська єдність і партія регіонів є гравцями на одному сегменті виборчого поля. Він каже, що за нинішніх політичних та економічних умов, коли рівень довіри кримчан до регіоналів знижується, відбувається певне перетікання симпатій на користь русоєдів, як це спостерігалося на недільних довиборах у Красногвардійському районі. Тож у Російської єдності тепер з'явився шанс дещо підвищити свої електоральні можливості. Разом з тим Олександр Форманчук переконаний, що зараз у кримських регіоналів немає реальних конкурентів, які б могли акумулювати невдоволення партією влади. На його думку, єдиний суперник партії регіонів у Криму – це пасивність виборців.
Противник
партії регіонів – це явка. Явка виборців в останні роки неухильно знижується. Проміжні вибори проходять за низької активності. Люди загалом розчарувалися. Зазначив політолог. Віце-спікер місцевого парламенту регіонал Григорій Іофе, коментуючи результати проміжних виборів, каже, що нічого страшного чи небезпечного для партії регіонів не сталося і якісь далекі висновки робити передчасно. На рівні таких виборів не грає великої ролі партійність. Тут важливіша особистість. Це ж село. Кожен один одного знає до десятого коліна. Переконаний депутат. Він каже, що русоєди серйозної конкуренції партії регіонів не складуть. Кримський політичний оглядач Микола Семена не такий категоричний. Він не відкидає того, що Російська єдність могла б успішно посперечатися за прихильність кримських виборців з партією регіонів. Але, каже Семена, лише за однієї умови. Якщо русоєди доведуть, що вони мають намір відстоювати інтереси саме російсько-культурних кримчан, а не обслуговувати політичні замовлення Кремля в Україні, як це було раніше з проросійськими силами півострова. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. В Черкасах хворі вимагають лікування у приватній клініці. А від чого в Україні залежить якісне медичне обслуговування? Почуємо вашу думку.
перш за все, це від самих лікарів. Якщо вони призвані до цього, то вони повинні віддати своє серце і душу. Я вважаю, це їх обов'язок. А обов'язок держави – підтримати їх в цьому матеріально.
Світова прем'єра пісні «Козак гуляє» для слухачів Радіо Свобода. Інтерв'ю з автором і виконавцем Русланом Трочинським.
Саме слухачі Радіо Свободи, вони щирі, не корумповані, вони не слухають якусь попсу, а слухають насправді гарну музику і дізнаються про гарні інтерв'ю з гарними людьми.
Гарну музику ми почуємо ще наприкінці передачі. А вже декілька років поспіль в середині березня в Латвії відбуваються заходи зі вшанування пам'яті колишніх латиських легіонерів. Цей день стає днем ідеологічного протистояння, бо ситуацію активно використовують російськомовні радикали лівого спрямування та латиські націоналісти для популяризації своїх ідей на тлі уваги до Латвії світових ЗМІ. Про це ви можете слухати в нашій наступні передачі в Європейській свободі, яку ви також можете слухати і на ваших смартфонах.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Черкасах хворі з нирковою недостатністю протестували сьогодні проти закриття діалізного центру «Фрезеніус». Вони відмовляються отримувати процедуру гемодіалізу в обласній лікарні і вимагають від обласної влади профінансувати лікування в приватному закладі. В іншому випадку вони запевняють, що будуть помирати під стінами Черкаської ОДА. Гемодіаліз – це апарат штучної нирки, який використовують для видалення зі складу крові відпрацьованих речовин. Цю процедуру проводять тричі на тиждень протягом 4 годин. Кореспондент Радіо Свобода в Черкасах Дар'я Бунякіна розмовляла з протестувальниками, які вимагають ефективного лікування.
Жителька Кіровограда Надія Ткач разом із сім'єю 2 роки тому переїхала до Черкас заради процедур гемодіалізу, які тут проводять у німецькому центрі «Фрезеніус». У Кіровоградській обласній лікарні жінка лікувалася протягом 9 років. Зараз Надія впевнена, існує велика різниця між процедурами у державному закладі та у приватній установі.
Я в обласному не піду ніколи в житті через те, що я там дуже багато проблем отримав. Я не знаю, я тут в цій обласній лікарні не була, а в Кіровограді дуже погана. Дуже велика різниця. Я почала ходити, мене носили на руках. А тут я хожу сама. У мене був гемоглобін у Кіровограді 52, а тут в мене 110.
Пацієнти Фрезеніусу впевнені, що в обласній лікарні процедури і ставлення персоналу до хворих значно нижчої якості, ніж у діалізному центрі європейського типу. Протестувальники розповідають, що в обласній лікарні у зв'язку з неякісними процедурами протягом минулого року померло 10 хворих із гострою нирковою недостатністю. За 2,5 місяці цього року ще 2 особи. 5-річний Богдасик на акцію протесту прийшов разом із татом, пацієнтом діалізного центру «Фрезеніус». Хлопчик разом з іншими мітингувальниками звернувся до обласних владців.
Я хочу, щоб папа жив, і я не хочу, щоб закривали діаліз.
До того ж, хворі з гострою нирковою недостатністю зауважують, що німецька сторона замість необхідних 1000 гривень за одну процедуру гемодіалізу погоджується отримувати від обласної влади хоча б 800 гривень. Натомість начальник головного управління охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації Володимир Брожик стверджує, поки що такої інформації у нього немає. Відтак, зазначає чиновник, ціна діалізу у приватному центрі – 1395 гривень, тоді як в обласній лікарні – 800 гривень. Нині на обліку перебуває близько 150 хворих із хронічною нирковою недостатністю, половина з яких лікується у Фрезеніусі. Тому різниця у цінах державної та приватної структур дасть змогу обласному бюджету зекономити 12 мільйонів гривень.
Якщо Фрезеніус погоджується, вони можуть, будь ласка, приїхати і співпрацювати, скажімо, по цьому питанню. Пацієнти хочуть лікуватися в приватників. Та, можливо, кращі умови, можливо, інші питання забезпечені більш дороговартісними препаратами. Ми всіх пацієнтів на сьогоднішній день забезпечуємо повноцінним гемодіалізним заходом. Тому жодних питань, що хворі залишаться без допомоги, у нас немає.
Голова Черкаської обласної ради Валерій Черняк зазначає, що проблемна ситуація з Фрезеніусом триває вже протягом 2 років. До того ж, із 2010 року дотепер немає укладеної угоди між обласною лікарнею та приватною клінікою «Фрезеніус». Тому на сьогодні немає ніяких нормативних документів, які дозволяють державі платити за надані послуги. По обіді голова Черкаської Дунайської обласної ради Валерій Черняк зустрівся із ініціативною групою протестувальників. Сторони домовилися завтра провести перемовини з представниками Фрезеніуса щодо подальшої роботи медичного закладу. Поки що мітингувальники не збираються проходити гемодіаліз в обласній лікарні та планують продовжувати акції протесту. Сьогодні вони блокували рух транспорту по бульвару Шевченка та намагалися перекрити міст через Дніпро. Однак перекрити міст їм не дозволили представники правоохоронних органів. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
А від чого в Україні залежить якісне медичне обслуговування, ми запитали перехожих Києва. І ось їхня думка.
Ну, по-перше, від фінансування з бюджету. По-друге, менталітет самого медичного працівника. Вони сьогодні працюють, але отримують неналежну плату. Ставлення до тих умов, в яких він сьогодні працює.
Перш за все, це політика держави. Це треба гроші, це треба виділяти з бюджету, і через те ніяких змін ми не бачимо. Тобто якість на нижчому рівні, а ціни ростуть, і люди собі не можуть дозволити навіть операцію при ситуаціях, коли це конче необхідно.
Якість медичного обслуговування насамперед залежить від ставлення самих докторів. Тому що навіть якщо обладнання якісне і воно в змозі допомогти хворим, то якщо лікарі відносяться до цього не дуже добре, це не впливає.
Ну, напевне, від грошей. Тому що без грошей, по-моєму, нічого не зробити. Ну, а потім кваліфікація лікарів повинна бути. Все.
Найперш за все, це від самих лікарів. Якщо вони призвані до цього, то вони повинні віддати своє серце і душу. Я вважаю, це їх обов'язок. А обов'язок держави – підтримати їх в цьому матеріально.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні 20 березня, перший день астрологічної весни. Сьогодні українсько-естонський гурт «Свята Ватра» представив на кількох радіостанціях світу, зокрема в Латвії, Німеччині, Польщі, Фінляндії, Україні, свою нову пісню «Козак гуляє», яку можна також почути на нашому сайті і на хвилях наших FM-партнерів. Сьогодні автор пісні і виконавець Руслан Тручинський завітав до нашої передачі. Руслане, назва пісні виглядає як народна. Хто автор слів?
Ця пісня написав Степан Григорович Пушик, український поет, письменник, літературознавець, фольклорист, журналіст і такий діяч гарний. І він написав її ще в 62-му році. І я взяв цей вірш і написав до нього музику. І як я побачив в цьому вірші, те, що козак – це для мене як вільна людина, вільна, свободна людина. І не головне, в якому сторіччі ти живеш, а як ти відносишся до своєї свободи. І тому ця пісня в мене пов'язана саме з свободою.
Руслане, оскільки ви говорите про свободу, то для слухачів Радіо Свобода це, напевно, ще більш символічно, що всі пісні саме про це відчуття йдеться. Чи ви маєте якесь особливе відношення до слухачів Радіо Свобода?
Безумовно. Я вже 10 років вже спілкуюсь і розмовляю і саме слухачі Радіо Свободи. Вони щирі, не корумповані, вони не слухають якусь попсу, а слухають насправді гарну музику і дізнаються про гарні інтерв'ю з гарними людьми. Так, 7 років назад я якраз розповідав, Людмила, з вами в інтерв'ю про гурт, який я створив в Естонії, в якому грають 4 естонців, і я один українець, керівник «Святої Ватри».
Так, ми пам'ятаємо, у нас була і розповідь про те, як ви веселку шукали, як ви загубили свого тромбона. Руслане, ось ви обрали для прем'єри пісні 20 березня. Чому саме цю дату? Чи вона для вас чимось символічна?
Безумовно. Це астрологічний початок весни. І для мене це важливо дуже. В цьому світі можуть зникнути країни, можуть зникнути нації. Але як би людина не старалась, що б вона не робила, 20 березня почнеться весна, яка принесе нам радість, кохання і надію. І нехай наші думки, дії будуть завжди світлими та добрими. І тоді весна завжди буде з нами. І як кажеться, що посієш, то пожнеш.
Тоді, Руслане, разом з вами ми зараз і послухаємо цю нову вашу пісню, яку сьогодні для слухачів Радіо Свобода представив автор Руслан Тручинський.
слухайте, насолоджуйтесь і не втрачайте головне – це себе і свою свободу і кохання.
Гуляє шинкар, коноси, шинкар моргає, чому не єш? Не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче, коня проб'єш!
Повну версію пісні «Козак гуляє» у виконанні Святої Ватри слухайте і на нашій веб-сторінці. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».